Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Seçkiyə gedəni videoya çəkəcəklər. Bu seçkilərdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq səs vermə məntəqələrində kameralar quraşdırılacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, kamera quraşdırmaqda məqsəd seçkinin daha da şəffaf keçməsini təmin etməkdir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da kameraların seçkinin şəffaflığı naminə quraşdırıldığına inanmır. Hafiz Həsənov deyir ki, kameraları gətirməkdə məqsəd hökumətin izləmək istədiyi prosesi izləməkdir.
Və 3 ildə 3 seçki. Ukraynanı qərbpərəst prezidenti Yushchenko yenə parlamenti buraxıb və erkən seçkilər elan edib. Yerli parlamentdə ən çox hansı qüvvələr yer qazana bilər? Və prezidentliyə namizədlərin dediklərindən belə məlum olur ki, onlar neft milyardlarının axın istiqamətini dəyişmək istəyirlər.
Neft fonduna toplanmış deməli vəsaitlərin 80% ordu quruculuğu prosesinə, deməli ordunun tam müasir silahlarla təmin olunmasına sərf olunacaq. Neft sektorundan daxil olan pulların böyük əksəriyyəti bugün Azərbaycan hakimiyyətinin xərclədiyi formada ölü investisiyaya və ölü infrastrukturlar yaradılmasına, yox aqrar sektorun düzəldilməsinə sərf olunmalıdır.
Bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Olurövşən. Azərbaycanda prezident seçkisini izləmək üçün 40 minə yaxın şəxs qeydiyyatdan keçib. Mindən çox adam Mərkəzi Seçki Komissiyasında, qalanları isə seçki dairələrində qeyd alınıb. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev bildirib. O deyib ki, prezident seçkisi ilə bağlı xarici ölkələrdə 33 seçki məntəqəsi yaradılıb. Ümumilikdə isə 54 ölkə və beynəlxalq təşkilat bu seçkiləri izləyəcək. Prezident seçkisini boykot edən müxalifət partiyaları isə oktyabrın 11-də indiki prezident və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin son 5 ildəki fəaliyyətini müzakirə etmək niyyətindədirlər. Həmin partiyalardan birinin, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Media Forum internet saytına bildirib ki, onlar prezidentin fəaliyyətini müzakirə etmək üçün forum keçirəcəklər. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini boykot edərək onun nəticələrini tanımayacaqları barədə bəyanat veriblər. Bugün Bakı metrosunun yeni stansiyası, Nəsimi stansiyası açılıb. Metronun yeni, sayca 21-ci stansiyası Əcəmi stansiyasından sonra gəlir və Bakının 6-cı mikrorayon ərazisinə çıxır. İranda internetdən istifadə etdiyi üçün Azərbaycanlı tələbə Səməd Mollaqulu həbs olunub. Bu barədə onun anası Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
23 yaşlı Mövlaqulu Şəbüstəri Universitetinin Kompüter və Çağdaş Texnologiyaları Fakültəsinin tələbəsidir. Anasının sözlərinə görə, oktyabrın 6-sında ittilatı nümayəndələri Səmədin yaşadığı evə gələrək axtarış aparıb, şəxsi kompüterini və CD-lərini aparıblar.
Mən dünən getmişim fərmandariyə, deyib ki, çat eləyir, xarici məmləkətlərin çat eləyir, internetə gedir.
Səməd Mövlaqulu bu ilin may ayında da həbs edilib. O zaman Təbrizli tələbə milli çağırışlı vərəqələr yaymaqda suçlu bilinərək bir neçə ay ittilatın həbsxanasında saxlanıb.
Aygün Muradxanlını dinlədik. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Qırğızıstanda Müstəqil Dövlətlər Birliyi Ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, görüşdə birliyin gələcək inkişaf konsepsiyasına dair planın əsas tədbirləri və Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində başqa çox tərəfli məsələlər müzakirə olunub. Nazirlər Cənubi Asiya ətrafında vəziyyəti, həmçinin Gürcüstanın Müstəqil Dövlətlər Birliyindən çıxmaq barədə qərarının da hüquqi və təşkilatı tərəflərini müzakirə ediblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Andrey Denisov Interfax agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, Gürcüstanın birlikdən çıxması barədə qərarı onun elan olunmasından sonrakı bir ildə, yəni 2009-cu ilin avqustun 18-də qüvvəyə minəcək. Nazirlərin razılaşdırdıqları məsələlər oktyabrın 10-da Bişkekdə dövlət başçılarının sammitində də gündəliyə çıxarılacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu Nazirlər Şurasının iclasında iştirak edir. Amma oktyabrın 10-da keçiriləcək dövlət başçılarının sammitinə Prezident İlham Əliyev getməyəcək. Azərbaycan da daxil olmaqla Müstəqil Dövlətlər Birliyinə keçmiş Sovet Respublikası olan ölkələrin 11-i daxildir. Gürcüstan Rusiya ilə hərbi münaqişəyə görə bu il avqustun 18-də həmin qurumdan çıxdığını bəyan edib. Və sonda 2008-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını fransız yazıçısı Jean-Marie Gustave alıb. İsveç Kral Akademiyasının qərarında deyilir ki, 68 yaşlı yazıcı macera hekayələri, esseləri və uşaq ədəbiyyatına töhfələrinə görə bu mükafata layiq görülüb. Yazıcı dekabrın 10-unda keçiriləcək mərasimdə İsveç Kral Akademiyasının diplomunu, qızıl medal və 1 milyon 400 min dollar məbləğində nəqd mükafat alacaq. Bu barədə yazıcının özü və yaradıcılığı barədə xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında ətraflı məlumatımız olacaq. Xəbərlərimiz bu qədər, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Kontekst verilişi davam edir. Seçkiyə gedəni videoya çəkəcəklər. Bu seçkilərdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq səsvermə məntəqələrində kameralar quraşdıracaqlar. Əslində, dünya təcrübəsində kamera məsələsi təzə bir şey deyil. Məsələn, elə bu ilin əvvəlində Gürcüstandakı keçirilən prezident seçkilərində seçki məntəqələrində kameralar quraşdırılanda hökumət bunu belə izah eləmişdi ki, kameralar seçki məntəqələrində ixtişaş törədilməsi zamanı müşahidə üçün lazım ola bilər. Bəs Azərbaycanda kameraları nəyə əsas gətirib quraşdırırlar? Müstəqil ekspertləri deyilir ki, məqsəd həm də o ola bilər ki, hökumət qorxur ki, birdən onu aldadarlar. Ruzana Rəşid qızının reportajı.
Seçki zamanı işləyəcək kameralar kimi və nəyi çəkəcək? Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, kamera quraşdırmaqda məqsəd seçkinin daha da şəffaf keçməsini təmin etməkdir. İlk dəfə olaraq seçkini internetdən birbaşa izləmək mümkün olacaq. Kameraların çəkdiyi görüntülər MSK-nın saytında birbaşa yayımlanacaq. Seçki məntəqəsinin açılmasından tutmuş məntəqənin bağlanmasına, bülletenlərin sayılması və protokolların doldurulmasına qədər bütün proses lentə alınacaq. MSK-dan Azər Sarıyev.
Kameralar əsasən quraşdırılacaq seçki qutusunun üzərində, yəni həm kameralar vasitəsilə seçki səsvermə qutusuna, sonra seçki məntəqələrinin oturduğu stollara baxmaq olacaq. Yəni səsvermə prosesinin tam aydın müşahidə eləmək olacaq. Yalnız seçicilərin səs verdiyi səsvermə kabinələri monitordan kənar qalacaq. Bu səsvermənin gizliliyini təmin etməkdən ötürü.
Kameraların lentə aldığı görüntülər sonra da saxlanacaq ki, şikayətlərin araşdırılması zamanı kömək olsun. Kamera ideyası yəqin beynəlxalq təşkilatları da razı salacaq. Axı kamera hər şeydən əvvəl seçicilərin aktivliyinin müəyyən olunmasına yönələn pozitiv addımdır. Amma beynəlxalq təşkilatlar tərəfdən baxanda addım pozitiv görünür. Ekspertlərin, məsələn siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun gözü ilə baxanda,
əsas qorxu kimi, şantaj elementi kimi məntəqələrə gəlməyə məcbur etmək üçün bu amildən istifadə olunacaq. Məntəqələrdə seçicilərin iştirakını maksimuma çatdırmaq üçün istifadə edəcək. Yəni ki, xüsusən büdcə təşkilatlarında işləyənləri və s. qorxulacaqlar ki, əgər siz seçkilərə getməsəz, biz sonra həmin kameralardakı çəkilişlərə baxacaq və biləcək ki, siz iştirakı və siz cəzalandırılır. Bu bir formadır. Ümumiyyətlə, xüsusilə geri qalan, yəni ki, savadsız seçiciləri ümumiyyətlə qorxutmaq olar ki, biz biləcək ki, siz kimə səs vermişsiniz.
Rauf Mirqədirov. Azadlıq radiosuna zəng eləyən bir dinləyicinin dediyinə görə kameradan şantaj vasitəsi kimi artıq istifadə olunur. Dinləyici deyir ki, evinə onları siyahı almağa gələndə bildiriblər ki, məntəqədə kamera olacaq. Kimin kimə səs verdiyi görünəcək.
Gəlirlər polislər ki, hamı getməlidir, nə eləməlidir, qapını döyürün, neçə nəfərsin, nəsiz. Deyirəm ki, nə istəyirsin, nə lazım istəyir. Deyir, seçki görürüm, neçə adamdır, nəmin nədir. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor qoyuruq, belə qorxudurlar zəmatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs verirsin, işlə çıxarsın.
Biraz əvvəl eşitdiyiniz kimi MSK-da Nazir Sarıyev dedi ki, səsvermənin gizliliyini təmin eləmək üçün kamera seçki kabinəsindən kənarda olacaq. Seçki qutusunu izləyəcək kameranın istiqamətini dəyişmək mümkün deyil. Bunun üçün kameranı qırmaq lazımdır. Amma başqa bir ekspert, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da kameraların seçkinin şəffaflığı naminə quraşdırıldığına inanmır. Hafiz Həsənov deyir ki, kameraları gətirməkdə məqsəd hökumətin izləmək istədiyi prosesi izləməkdir.
Mənə gəlir ki, indiki halda belə bir məsələnin olması, çəkilişlərin aparılması, məhz büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərin hamısının seçki məntəqələrini, səsvermə gəlib-gəlməməklərini yoxlamaq. Sadəcə öyrənsinlər ki, deməli bu seçkilərdə 10 başları, 100 başları, 1000 başları, yaxud ayrı-ayrı idarələrdə, məhsullərdə işləyən, tutaq səhiyyə idarələrində, xəstəxanalarda, məktəblərdə işləyən həkimlərin, müəllimlərin, yaxud digər büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərin, onlar seçki gəlirlər yoxsa gəlmir. Bunun şəffaflıqla, səs verməklə heç bir bağlılığı yoxdur.
Hafiz Həsənov. Gürcüstanda da prezident seçkisi zamanı kameradan istifadə olundu. Amma Rauf Mirqədirovun fikrincə, Azərbaycana fərqli olaraq Gürcüstanda seçki məntəqələrinə qoyulan kameralardan şantaj vasitəsi kimi istifadə etmək mümkün deyil. Çünki Gürcüstan əhalisi siyasiləşmiş əhalidir. Söz azadlığının səviyyəsi, siyasi fəaliyyət imkanları Gürcüstanda Azərbaycandakından çoxdur. Qeyd edeyim ki, seçki zamanı məntəqələrin heç də hamısında kamera olmayacaq. Prosesi izləmək üçün məntəqələrin 10%-nə, yəni 500 məntəqəyə kamera qoyulur.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Boykot yoxsa payız yuxusu. Seçkiyə 5-6 gün qalıb əsas müxalifət partiyaları seçkidə iştirak eləməməklə nəyə nail oldular? Keçən ay bir xəbər çıxmışdı ki, boykotçu müxalifət Bakının mərkəzində miting keçirəcək. Bu çox iddialı səslənirdi, çünki hətta Yapın öz mitingini gedib Bibi Heybət stadionunda keçirdiyi bir vaxtda boykotçuların bu addımı hakimiyyətə meydan oxumaq kimi başa düşülə bilərdi. Amma sonradan elə bil quyuya daş atdılar. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir boykotçu müxalifətdən təzə xəbər çıxmasını gözləməyib özü gedib onların cəbhəsinə. Sən demə, boykotçuların xüsusi planı var. Babəkə deyiblər ki, seçki günü bütün ölkə boyu öz adamlarını hakimiyyəti ifşa eləməyə göndərəcəklər. Reportajı dinləyək.
Müsavat partiyasının qərərgahında ayaq səsləri fonunda başqa səslər eşidilmir. Bu da təbiidir, çünki qərərgahın dəhlizlərində tam sükut hökm sürür. Elə birinci mərtəbədəki aksanının qapısı bağlıdır. Deyilənə görə, Müsavat məclisinin 2 ay əvvəl keçirilən toplantısından sonra heç bu otağın qapısı açılmayıb. Nahar fasiləsinin yaxınlaşmasına baxmayaraq, Aksal ilə üzbəüz yeməxanada da kimsə gözə dəymir. Yeməxananın müdürü bunun səbəbini öyrənmək məqsədi ilə verdiyim sualları nədənsə cavabsız qoyur. Üstəlik, ikinci mərtəbədəki təşkilat şöbəsinə məxsus otaqda da heç kimi tapa bilmirəm. Ancaq elə təşkilat şöbəsinin qonşuluğunda, partiyanın seçki departamentinin yerləşdiyi otaqda bu departamentin müdürü Gülağa Aslanı təşkilidə işləyən görürəm. Gülağa Aslan deyir ki, seçkidə iştirak etməyən və onu boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzi səs vermə günü hakimiyyətin seçki saxtakarlıqlarını ifşa etmək məqsədilə təqribən 90 dairənin 150-yə yaxın məntəqəsində müşahidə aparacaq.
Artıq bizim müşahidəçilər dairələrdən və SK-dan müşahidəçi vəsiqələrini götürüblər. Məntəqələr artıq bugündən müəyyənləşdirilir ki, hansı məntəqələrdə müşahidələr aparılacaq və aparılan müşahidələrin nəticələrini də seçkilərdən sonra toplayıb, onu analiz edib bir yekun sənət hazırlayacaq.
Seçki departamentinin yerləşdiyi otağın divarlarına ən müxtəlif portretlər vurulub. Orada Mustafa Kemal Atatürkün, Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Əbülfəz Elçibəyin portretlərindən başqa İsa Qəmbərin, Arif Hacının və elə Gülağa Aslanın şəkilləri gözə dəyir. Onlardan başqa Araz Elsəs və Sami Yusufun şəkilləri də seçki departamentinin yerləşdiyi otağın divarına vurulub. Bu qərargahın indiki fonu ilə ziddiyyətli görünsə də, partiya başqanı İsa Qəmbərin kabinetinin girişində hərəkətlilik var. Orada isə öyrənirəm ki, elə bu kabinetdə məşvərət mərkəzinə daxil olan Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Liberal və Vətəndaş və İnkişaf partiyaları və Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbərliyinin toplantısı olmalıdır. Müsavat başqanı İsa Qəmbər toplantının qeyri-rəsmi görüş olduğunu bildirərək görülən işlərdən ümumi məlumatlar verir. İsa Qəmbər də deyir ki, onların əsas fəaliyyəti hakimiyyətin ifşasına yönəlib. Ancaq hakimiyyətin ifşası ilə bağlı fəaliyyətin görünmədiyi ilə bağlı sualımıza isə onun cavabı belə olur.
Biz kütləvi tədbir keçirmək üçün hakimiyyətə müraciət edirik. Hakimiyyət buna razılıq vermir. Bu hakimiyyətin ifşası deyilmi? İkincisi, biz ictimai televiziyaya müraciət edirik ki, ictimai televiziyada bizim seçkili iştirak eləməyən siyasi qüvvələrin mövqeyini ictimaiyyətə çatdırmaq üçün şərait yaradır. İctimai televiziya bizə efir vaxtı ayırmır. Bu hakimiyyətin ifşası deyilmi? Və bir sırada digər istiqamətlərdə bu ifşa gedir. Sadəcə olaraq, yəni, görünür, hakimiyyət özünə o şəkildə aparır ki, güya bu biabırçılıq ona aid deyil.
İsa Qəmbərin kabineti ilə üzbəyiz isə partiyanın mətbuat xidməti yerləşir. Orada isə hər hansı bir iş getmir. Mətbuat xidmətinin üzvü Yalçın Abbaslı bunu belə izah edir.
Çünki ancaq bizim işlərimiz müəyyən vaxtlarda bəyanatlar yaymaq, divan iclaslarının məlumatlarını yaymaqla ibarətdir. Əgər seçki konkret bir seçkilərdə iştirak edəcəksiniz, burada artıq iş prosesi daha da çoxalacaq.
Müsavat partiyasının qərargahının yaxınlığında Kəmalə Nərmin adlı bir şarlıq sarayı yerləşir. Qərargahla bu şarlıq sarayının kəsişmə nöqtəsində sərnişin avtobusları tez-tez dayanırlar. Nəsə illərdir fikir verirəm, bu dayanacağı insanlar yalnız Kəmalə Nərmin şarlıq sarayının adı ilə adlandırırlar.
Babək Bəkirin reportajı. Seçkidə iştirak edən namizədlər isə bugün öz niyyətlərindən danışıblar ki, hakimiyyətə gəlsələr neftin pulunu hara xərcləyəcəklər. İndi Azərbaycanın neft fondunda təxminən 10 milyard dollar pul var. Bundan başqa dövlət büdcəsinin də böyük bir hissəsi neftin xaricə satılmasından gələn gəlirdən ibarətdir. Prezidentliyə namizədlərin dediklərindən belə məlum olur ki, onlar neft milyardlarının axın istiqamətini dəyişmək istəyirlər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Prezident seçkilərindən sonra şəhərlər iş dalınca kəndlərə gedə bilərlər. Hər halda prezidentliyə namizədlərin əksəriyyətinin seçki platformasında ən ciddi fikir verilən sahə aqrar sahədir. Əksər namizədlər deyirlər ki, onlar prezident seçilərlərsə büdcədən neftiyi gəlməyəcək. Gəlsə də çox az gələcək. Yəni büdcənin neftdən asılılığını azaldacaqlar. Lap minimuma endirəcəklər. Bu da aqrar sahənin inkişafı hesabına olacaq. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, əslində əhalisinin 38%-dən çoxu aqrar ərazidə yaşayan ölkədə bu belə də olmalıdır. Bu baxımdan da o deyir ki, çalışacaqlar ki, neft pullarının çoxunu kənd təsərrüfatına yönəltsinlər ki, ölkə ərzaq mallarına olan tələbatını özü ödəsin.
Neft pullarından büdcəyə daxil olan vəsaitə limit qoymaq lazımdır. Ola bilməz ki, Azərbaycan büdcəsinin 80% neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşdırılsın və gələcək nəsillərin cibinə girsin.
Bu səbəbdən də İqbal Ağazadə deyir ki, o prezident seçilərsə neftdən gələn pulları ölü infrastrukturlara yox, aqrar sahənin və digər qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəltməyə çalışacaq. Prezidentliyə digər namizəd Hafiz Hacıyev də neft pullarını nəzarətsiz buraxmayacağını deyir. O bildirir ki, ilk növbədə neft pullarının tam şəffaflığına nail olacaq. Prezidentliyə namizəd indi neft pullarının xərclənməsindən heç razı deyil.
Elə bir yerə sərmayə qoymurlar, görməmişəm. İnanın ki, bir dənə zavod göstərə bilməzlər ki, biz aparıb bir dənə böyük bir zavod çıxmışıq. Yox, xırda məsələlərdir ki, məsələn, yeni iqtisad sahələri asırı oldu, budur. Mən görmürəm, görə bilmirəm.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, o seçilsə neft pullarını qorumaq üçün ilk növbədə neft fondu haqqında qanun qəbul edəcək və fond parlamentin nəzarətinə veriləcək ki, istənilən vaxt həmin fond təftiş olunsun. İkinci addımsa neft fondundan büdcəyə köçürmələr tamamilə azaldılacaq.
Ona görə indidən büdcəni qeyri-neft sektorundan gələn gəlir mənbələrinə alışdırmaq lazımdır.
Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, ərzaq qıtlığı olan ölkələrdə təzadlı pul ayrılmaları da aradan qalxmalıdır.
Bu günləri idman obyektinin tikintisinə 108 milyon manat büdcədən vəsait ayrılır, amma kənd təsərrüfatına 26 milyon manat. Halbuki özədə ərzaq qıtlığı, ərzaq problemi var. Bu olduqca anormal bir geyinti üsuludur.
Öz seçki platformasında Azərbaycanın adının dəyişdirilməsini təklif edən namizəd Qudrət Həsənquliyev prezident seçilərsə neft pullarının 80%-ə qədərini ordu quruculuğuna yönəldəcək. Namizədin vəkili Elçin Mirzəbəli deyir ki, sonra regionların inkişafına ciddi fikir veriləcək. Başqa bir namizəd Qulam Hüseyn Əlbəli də neft pullarının daha çox aqrar sektora və emal müəssisələrinin yaradılmasına yönəldəcək. Digər iki namizəd Fuad Əliyev və İlham Əliyevdən bu məsələyə cavab almaq isə mümkün olmadı. Bəs neft pullarını yer bir eləyən namizədlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə aparacaqlar? Ümid Partiyasının namizədi İqbal Ağazadə bu mübarizənin bir yolunu görür.
Özün almayacaqsan, təyin etdiyin adamları almayacaq, qalanları da almayacaq.
Ancaq İqbal Ağazadədən fərqli olaraq Hafiz Hacıyev deyir ki, o prezident seçilən kimi korrupsiyanın qarşısını almaq üçün sərt tədbirləri əl atacaq.
Hakimiyyətdə olan korrupsiya məmurları təmizləyəcəm və onları elə belə buraxmayacağım ki, basınlar o milyardlarını gələcəkdə mənim hakimiyyətim devrilməsinə nə xərcləsinlər. Ki, onlar həbs ediləndən sonra onlardan milyardlarla pullarını alıb dövlətin büdcəsinə keçirdik, onları buraxmaq.
Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, o prezident olsa korrupsiyaya qarşı xüsusi adam tutma yolu seçməyəcək. Sadəcə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini aradan qaldıracaq.
Dövlət iqtisadiyyatdan çəkilən kimi korrupsiyanın səviyyəsi aşağı düşəcək.
Neft pullarının xərclənməsi ilə bağlı prezidentliyə namizədlərlə indiyə qədər bir neçə görüş keçirən Milli Büdcə qrupunda namizədlərin dediklərinə az da olsa inan var. İqtisadçı Quba Dubadoğlu isə bilir ki, namizədlərin hamısı da olmasa, bir neçə namizəd platformalarında bu məsələ yer ayrıldığı kimi seçildikləri halda bununla bağlı müəyyən addım atmaqda maraqlı görünürlər. Amma politoloq İlqar Məmmədov namizədlərin çıxışlarını daha çox pafoslu çıxışlar hesab edir. Onun sözlərinə görə indiyə qədər də belə vədlər olub, amma sonda heç də hər şey deyildiyi kimi həyata keçirilməyib. Qaldı ki, indiki prezidentliyə namizədlərin neft pulları barədə, korrupsiyanın qarşısının alınacağı barədə müsbət vədlərə politoloq bu vədlərin heç birinə inanmır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Rəsul Quliyevin partiyası İlham Əliyevi niyə dəstəklədi? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Qonağımız Alim Qasımovdur.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst verilişi davam edir. Mehriban düşmənlər, Rəsul Quliyevin partiyası Prezident İlham Əliyevi dəstəklədi. Amerikada yaşayan keçmiş spiker 15 il idi ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı ən radikal mövqədən çıxış eləyirdi. Bir müddət əvvəl Azərbaycanda daha bir müxalifət partiyası, Sərdar Cəlaloğlunun Demokrat Partiyası hakimiyyətə münasibətini dəyişmişdi, İlham Əliyevə əməkdaşlıq təklif eləmişdi. Rəsul Quliyevin partiyası deyir ki, onların iqtidara münasibətinin dəyişməsi axır 2 ayda beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərlə bağlıdır. Amma Rəsul Quliyevin özü müxbirimizə partiyasından bir qədər fərqli mövqe açıqlayıb. Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri, Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə olan Rəsul Quliyevin liderlik etdiyi Açıq Cəmiyyət Partiyası seçkilərdə İlham Əliyevin namizədliyini müdafiə edəcək. Partiyanın sədri Akif Şahbazov deyir ki, artıq partiyanın rayon şöbələrinə seçkilərdə İlham Əliyevin dəstəklənməsinə yardım göstərilməsi ilə bağlı göstəriş verilib. Partiya sədrinin sözlərinə görə, indiyə qədər müxalifət düşərgəsində olduğunu bildirən partiyanın belə bir dönüş etməsinin səbəbi İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasət aparmasıdır.
Müxalifətçilik fəaliyyətimizi olduğu kimi davam etdirəcək. Ancaq elə məsələlər var ki, ona müxalifətçilik etməyə dəyməz. Elə milli məsələlər var, ölkənin təhlükəsizlik məsələləri var, Dağlıq Qarabağ problemi var və eyni zamanda mövcud o şəraitdə reallıqlara əsaslanan effekt verə bilən mübarizə üsullarından biz istifadə edəcəyik ki, bu artıq ənənəvi müxalifətin praktikasından kənar olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətçisində sağlam, yeni ruhda ənənəvi olmayan yeni müxalifətin formalaşmasına zəruri ehtiyac var.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının keçmiş üzvü Solmaz Ələsgərova da keçmiş partiyadaşlarının bu qərarını bəyənir. O, təxminən 2 həftə öncə İlham Əliyevi dəstəklədiyini açıqlayaraq ACP sıralarını tərk etmişdi. Rəsul Quliyevin ardıcıl tərəfdarı kimi tanınan Solmaz Ələsgərovanın fikrincə, partiya indiki məqamda ən doğru olanı seçib.
Bugün ictimai siyasi vəziyyət Azərbaycanda elədir ki, seçim qarşısındadır hamı. Rəfi Quliyevin lideri olduğu partiya çox radikal partiyadır. Yəni, qısa bir müddət o cür radikal bir partiya olan bugünləri iqtidarın nümayəndəsini dəstəkləyirsə, bunun özü cəmiyyətin inkişafı deməkdir, siyasətdə inkişafdır.
ACP sədri Akif Şahbazov partiyanın lideri Rəsul Quliyevin qərarı münasibətindən xəbərsizdir. Dediyinə görə, tərəflər arasında münasibətlər bir tərəfli qaydada olur. Rəsul Quliyev Amerikadan zəng vurub partiya rəhbərliyindən, heç kimlə danışmadığından onun mövqeyi bilinmir. Rəsul Quliyev isə öz sırasında mediaya açıqlamasında bildirib ki, partiya İlham Əliyevi dəstəkləmək qərarını onun göstərişi ilə verməyib.
Mən o barədə sözsüz partiyam istəyirəm şəkildə qəbul edib, o barədə mən fikirlərimi söyləmişim, əlavə bir deyəcəyim söz yoxdur.
Müxalifətdə olan Azadlıq qəzetinin şərhçisi Sücəddin Şərifov isə düşünür ki, ACP-nin prezident seçkilərinə olduqca qısa zaman qaldığı dönəmdə belə bir qərar verməsinin iki mümkün səbəbi ola bilər.
İlham Əliyevin o real alternativlər seçkidə iştirak eləmədiyi halda müxalifət adına tanınan qüvvələrdən dəstəyə ehtiyacı var idi. Belə bir variantda Rəsul Quliyev də özünə sərfəli siyasi bazarlığa üstünlük verib. Güman ki, bunun ardınca Rəsul Quliyevin ölkəyə qayıdışı məsələsi gündəmə gələcək. Amma ikinci ehtimal olan variant ondan ibarətdir ki, Rəsul Quliyevin partiyası demək olar ki, əlindən gedirdi və o da siyasi arenada rüsvay olmamaqdan ötürü barışmaqdan başqa çarəsi qalmadı.
Sücəddin Şərifovun sözlərinə görə, Açıq Cəmiyyət Partiyasının prezident seçkilərində İlham Əliyevi dəstəkləməsi onun gələcəkdə müxalifət düşərgəsi ilə yenidən bir araya gəlmək şanslarını böyük sual altına qoyur. Akif Şahbazov isə deyir ki, partiya prezidenti dəstəkləsə də müxalifətdədir. Kim necə başa düşür, düşsün.
Aygün Muradxanlının reportajı. Ukraynanın qərbpərəst prezidenti Yushchenko isə yenə parlamenti buraxıb və erkən seçkilər elan edib. Bu, son 3 ildə 3-cü seçkidir. Yeni parlamentdə ən çox yeri hansı qüvvələr qazana bilər? Buraxılan parlamentdə ən çox yer Yushchenkonun müttəfiqi başnazir Yuliya Timoshenkonun partiyasındaydı. Amma prezident Timoshenkonu konstitusiya çevrilişində ittiham eləmişdi və onunla müttəfiqliyə son qoymuşdu. Səbəb də o idi ki, Timoshenkonun partiyası parlamentdə prezidentin səlahiyyətlərini azaltmaq haqqında qanun qəbul edilməsinə nail olmuşdu. Amma belə düşünənlər də var ki, bu elə-belə seçki deyil. İndi Ukraynanın gələcəyi həll edilir. Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentin buraxıldığını və erkən seçkiləri elan edir. Erkən seçkilər dekabrın 7-sində olacaq. Parlamentin buraxılmağına səbəb prezidentlə başnazir tərəfdarlarının koalisiyasının dağılmağıdır. Yushchenko deyib ki, koalisiyanın dağılmağına bircə səbəb var. Bir nəfərin ambisiyaları və siyasi acgözlüyü. Həmin o bir nəfər baş nazir və Narıncı İnqilabda Yushchenkonun yaxın tərəfdaşı olmuş Yuliya Timoshenkodur. Prezident televiziya ilə çıxışında baş nazir Yuliya Timoshenkonu ölkənin milli maraqlarına məhəl qoymamaqda, daha çox hakimiyyət istəməkdə günahlandırıb. Timoshenko isə bunlara cavab olaraq deyir ki, parlamentin bir il işləməmiş, yəni noyabr ayından qabaq buraxılması konstitusiyaya ziddir. Prezident konstitusiyanı pozur. Timoshenko blokunun parlamentdəki fraksiyasının rəhbəri Ivan Kirilenko radiomuzun Ukrayna xidmətinə deyir ki, onlar erkən seçkilərin qəti əleyhinədirlər.
2 ay gedəcək seçki prosesinə, 2 ay seçkinin nəticələrini yekunlaşdırmağa, 1 ay koalisiya yaratmağa, 2 ay hökuməti formalaşdırmağa. Bu o deməkdir ki, ölkənin başı 7 ay bu koalisiya prosesinə qarışacaq.
Wall Street Journal yazır ki, qəhpərəz keçmiş koalisiyanın liderləri öz aralarında çəkişdiyi vaxt son rəy sorğuları göstərir ki, yeni seçilən parlament daha çox Rusiya pərəsti ola bilər. Kiyevdə qərarlaşan siyasi təhlilçi Jeffrey Smith qəzetə deyib ki, Kreml pərəsi regionlar partiyası seçkiləri utsa və onun rəhbəri Viktor Yanukoviç baş nazir olsa, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə heç bir şans qalmayacaq. Wall Street Journal bir maraqlı məqama da diqqəti cəlb edir. Əvvəlki illər Timoshenkoya hücumlar eləyən, onu Rusiya qazını oğurlamaqda ittiham eləyən Kreml son vaxtlar Timoshenko ilə isti münasibətlər qurur. Rusiya televiziyaları Timoshenkonun mətbuat konferanslarını hətta canlı göstərir. O da maraqlıdır ki, Rusiya Gürcüstana təcavüz eləyəndə Yushchenko nə qədər təkid eləsə də, baş nazir Timoshenko Rusiyanın hərəkətlərini pisləmədi və Wall Street Journal'ın yazdığı kimi prezident Yushchenkonu bərk narazı saldı. Timoshenkodan fərqli olaraq Yushchenko isə Kremlin sərt tənqidindən üzləşib. Belə görünür 2010-cu ildəki prezident seçkilərində keçmiş tərəfdaşlar Timoshenko və Yushchenko rəqib olacaqlar. Timoshenkonun indiki populyarlığı kifayət qədər yüksəkdir. Yushchenkonun populyarlığı isə ən aşağı həddə düşüb artıq bir rəqəmlə ifadə olunur. Ukraynada yeni parlament seçkilərində hakimiyyətdə olanların vəziyyətini dünyadakı iqtisadi böhran və bunun Ukraynaya böyük təsiri də çətinləşdirir. Ukrayna şirkətlərinin səhmləri bu ilin əvvəlindən öz qiymətlərinin 70%-ni itirib.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Gələn ilə proqnozlar. Pulu hansı valyutada saxlamaq daha yaxşıdır? Bu haqda elandan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq sərfin olur.
Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edin deyin.
Kontekst verilişi davam eləyir. Ötüşdü mü? Qlobal iqtisadi böhran dərinləşməkdə davam eləyəcəkmi? Böhranın aradan qalxacağını müddər dünən yaranıb. Dünya bazarlarında kəskin eniş dayanıb. Bütün bunlar Amerika və Avropa hökumətlərinin birgə addımlarının nəticəsidir. New York Times qəzeti yazır ki, ipoteka qumarbazları, yəni Amerikanın məsuliyyətsiz şəkildə kreditlər verən bankların hamısı müflis olduqları üçün böhranın qarşısının alınması asanlaşa bilər. Amma böhranın ən böyük ziyanı Amerikaya yox, Avropaya dəyə bilər. Pulu hansı valyutada saxlamaq daha yaxşıdır? Bu haqda İlkin Məmmədov danışır.
Amerika, Avropa, Kanada və Çinin mərkəz bankları dünən bugünə kimi görünməmiş tarixi bir qərar aldılar. Həmrəli nümayiş elətdirib, eyni gündə kredit faizlərini aşağı saldılar. Və bugün Cənub-Şərqi Asiyanın 3 dövləti, Cənubi Koreya, Tayvan və Hong Kong da eyni addım atandan sonra dünya birjaları bir həftəli şokdan sanki ayıldılar. Düzdür, hələ də birjalar son 10 gündə itirdikləri dəyəri qaytarmağa başlamayıblar. Sadəcə panikaya düşənlərin aksiyaları dəyər dəyərməzinə satma salları dayanıb. Yəni, ümumi olaraq eniş sanki dayanmış görünür. Mərkəzi banklar, yəni dövlətlər bu addımı atmaqla kommersiya banklarını onlardan kreditlər almağa həvəsləndirmək istəyirdilər ki, həmin bankların normal biznes fəaliyyəti bərpa olunsun. Bankrot olmaqdan qorxub, əllərindəki nəqd pul kütləsini qorumasınlar, əksinə dövriyyəni bərpa eləsinlər və əmanətçilər də panikaya düşüb öz pullarını banklardan çıxardıb, bankları da nəqd pul qıtlığı ilə üz-üzə qoymasınlar. Hətta Amerikada banklara 700 milyard dollarlıq yardım planından ilham alan Avropa Mərkəzi Bankı da dünən bəyan edib ki, günün istənilən saatında banklara bir həftəlik məhdudiyyətsiz məbləğdə avro kreditlər ayıracaq. Bu tarixi addımın ilk anda bir nəticə verdiyini demək olar. Amma bir çox analitiklərin fikrincə, indi birjalarda yaşanan sabitlik müvəqqəti olacaq. Çünki yaranan problemi aradan qaldırmaq üçün görülən işlərin yetərliliyinə inanmazdı. Amerikanın Maliyyə Naziri Paulson isə indiki məqamda bütün dünyadakı səhmdarları panikaya düşməməyə çağırıb.
Səbirli olmaq lazımdır, çünki yaranan qarşılıqlı tezliklə bitməyəcək. Hələ qarşıda görüləsi işlər çoxdur. Nə yeni qanunun qəbulu, nə də yeni təşəbbüslər çətinliklərə dərhal son qoya bilməz. Buna vaxt və birgə fəaliyyət lazımdır. Aydın və real siyasətin yürüdülməsi lazımdır ki, ölkəmizin üzləşdiyi problemə son qoya bilək.
Sabah böyük yetkililiyin liderləri maliyyə böhranını müzakirəyə çıxaracaqlar və investorlar məhz bu sammitdə bir çox məsələyə aydınlıq gələcəyinə ümid edirlər. Odur ki, nə Avropa, nə Amerika, nə də Asiyanın birjalarında səhmlərin qiymətlərinin qalxmağa başlaması bugün gözlənilmir. Amma birjalar bir müddət sonra özünə gələ bilsələr də, bu maliyyə böhranı üzündən dəyərini itirən valyutalar üçün bunu düşünənlər azdır. Bu valyutalardan ən vacibi isə avrodur. Çünki Amerikadakı böhran Avropaya keçəndən bəri, iyul ayından bu yana dünyadakı neftin qiyməti ilə eyni anda avroda ucuzlaşmağa başlayıb. İyulda 1,6 dollara satılan avro bugün 1,137 dollar səviyyəsinə düşüb. Analitiklərin fikrincə bu düşüşün də səbəbi odur ki, çoxları Avropanın Amerikaya görə böhrandan daha gec özünə gələcəyini düşünür. Londondakı Avropa İstihdadları Mərkəzindən Simon Tilford bu haqda belə deyir.
Məncə insanlar Avropa ilə bağlı çox bədbindirlər. Mən heç də düşünmürəm ki, Amerika Avropadan tez dirçələcək. Amma şübhə yox ki, Avropa zonasında iqtisadi inkişaf templəri 2-3 ay əvvəl kimsənin ağlına da gəlməyən dərəcədə aşağı düşəcək.
Tilford və başqa analitiklərin fikrincə, iqtisadiyyatın artım templərinin azalması ilə bərabər, dünyada dollara nəqd pul vahidi kimi tələbatın artması və Avropanın ümumi bank idarə etmə sisteminin olmaması üzündən avro dollara nisbətən ucuzlaşmağa da davam edəcək. Belələrinin proqnozuna görə, gələn ilin əvvəllərində 1 avro 1,3 dollar səviyyəsinə düşəcək. İlin ortasında isə 1999-cu ilin yanvarındakı start kursuna qayıdacaq. 1 avro 1,2 dollara satılacaq.
İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq astınız. Və xəbərlərdə də söz verdiyimiz kimi, indi də yazıçılara verilən Nobel mükafatı haqqında məlumdur ki, bu həftə elmin müxtəlif sahələrində Nobel mükafatları verildi, fizika sahəsində, kimya sahəsində və bugün yazıçılara verilən Nobel mükafatı açıqlanıb. Bu ilki Nobel mükafatını fransız yazısı alıb 68 yaşlı Jean-Marie Gustave Le Clézio. Le Clézio mükafatı verəndə belə əsaslandırıblar. Yeniliyə, poetik axtarışlara və hazırki sivilizasiyadan kənar humanizm axtarışlarına görə. Le Clézio'nun uşaqlığı Nigeriyada keçib, sonra o Meksikada da yaşayıb. Nobel mükafatını verən İsveç Akademiyası deyib ki, həmin mədəniyyətlər də Le Clézio'nun yaradıcılığına təsir edib və onun yaradıcılığı kosmopolit xarakter daşıyır. Le Clézio 1963-cü ildə öz debüt romanı ilə tanınıb, adı Protokoldur. Romanın adı, ən tanınan əsəri isə sonralar yazdığı Səhra romanıdır. Orada Şimali Afrika səhralarında itirilən sivilizasiyanın və arzu edilməz emigrantın gözü ilə Avropanın əsrarəngiz təsviri verilir. Bu 10 illikdə Nobel alan ikinci fransız yazıçısıdır. 1,4 milyon dollarlıq mükafatı ona dekabrda təqdim edəcəklər. Keçən mükafatı İngilis yazıçısı Doris Lessing almışdı, ondan qabaqsa Türk yazıçısı Orxan Pamuk mükafatlandırılmışdı. Bu ilki Nobel mübahisələr də yaradıb. İsveç Akademiyasının katibi deyəndən sonra ki, Amerika özünə çox qapandığı üçün ədəbi yaradıcılıq sahəsində Avropa ilə ayaqlaşa bilmir, bu Nobel mükafatının anti-amerikan olması haqqında iddialara yol açıb. Dinamit istehsalçısı Nobel 100 il qabaq mükafatı təsis edəndə arzu eləmişdi ki, mükafatı milliyyətindən asılı olmayaraq yazarlara versinlər. Bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam eləyəcək İlqar Rəsulun Tanınmışlar rubrikası ilə. Bugünkü Tanınmışların qonağı Alim Qasımovdur.
var.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz filosofdur. Bakıda anadan olub. Göz qabağında olmağa, diqqət çəkməyə o qədər də meyilli deyil. Elə studiyamıza dəvət eləyəndə də razılaşmayacağından ehtiyatlanıb, özü barədə söhbətləşəcəyimizi bildirmədim. Tanışlarından biri onu təxminən daldaya çəkilmiş böyük adam adlandırır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə də mediası hələ ki ondan lazımınca istifadə edə bilmir. Ola bilsin ki, onu studiyamıza dəvət etməyimizin bir səbəbi də elə buna cəhddir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necədir?
İşlərim normal. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bu yaşda fiziki imkanlarım varsa və həvəs varsa, yaşamağa da, işləməyə də, görüşməyə də, danışmağa da. Yəni, bundan çox şey arzulamaq qeyri-normal olardı.
71 yaşınız var.
Bəli.
Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Yubileyinizi də keçirməyə qoymadınız.
Bəli, onu da bilirsiniz siz.
Niyə qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən 10 yaşım vardı, ad günü olanda imtina elədim. O vaxt fikirləşdim ki, yaşlılar gələcəklər, öz məclisləri olacaq və məni o təmin eləməyəcək. 70 yaşında da fikirləşdim ki, yəni birinci odur ki, o masa arxasında yemək içmək məclisləri məhkum aralı deyil. Mən demirəm ki, o adamlar ki, tərif namə ilə çıxış eləcəklər, məndə münasibətləri pisdir, riyakar olacaq. Yox, amma ki, yəni bəsi çeynəmiş sözlər olacaq. Yəni, heç kəs mənə təklif eləmədi ki, gəlin yübileyin ələ qədər oxular, yəni kiçik nevroslar deyil. İlgək və fikirləşək ki, bədə eləmişim, də eləməmişəm. Yəni, ciddi bir yübiley təklif eləyən olmadı. Ənənəvi yübileylərdən bizi iddia elədim.
Deməli, təklifin forması ürəyinizcə olmayıb da?
Bəli, yəni ki, geniş yayılmış forma var. O forma məni, söhbət ondan gedir ki, məni tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özümlə yaşaya bilirəm. Yəni, tərifə ehtiyacım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, sözümün, deyimin, yazımın səmərəsi olsun. Məsələn, mən siz artıq çıxış eləmirəm. TV çıxış elədi, məni tanıyanda mən darıxırdım. Amma eşidəndə ki, kimsə mənim fikrimi deyir və heç bilmir ki, mən demişəm, bu mənə ləzzət eləyir. Yəni, mənim adım olmasa da olar.
Fikirlərinizdən bildiyim qədər Rusiyada adamlar var.
Müəyyən dərəcədə, mən deyə bilmərəm ki, geniş yayılıb, amma məsələn, mən görürəm ki, kitabla, yəni eposla olan kitabla kimisi kitabas gətirir, yəni siyahıya salır. Yenə deyirəm, bunu şütməyə.
Rəhman müəllim, onda hesab eləyək ki, elə indi biz burada sizin ad gününüzü qeyd eləyirik.
Siz elə istəyirsinizsə elə eləyək. Yəni mən üçün yəni bu prinsipal məsələ deyil. Yəni söhbət olacaqsa.
Olacaqsa ad günüm olacaq.
Ad günüm olacaq.
Rəhman müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə yerli mədəniyyətə.
Bilirsiniz, yəni müəyyən dərəcədə mənə doğmadır. Yəni o mənada ki, burada doğulmuşam. Mənim milli mədəniyyətdə bir məcazım var. O kifayət ki, məni bağlasın. Artıq iki məcaz deyir. Biri nənəmin şalı, yədlərin şalı qoxusu var. Hə? O mənə kifayətdir. Mənə lazımdır ki, az gün böyük olsun, nə bilim, hamını tanısın, nə bilim. O mənə lazımdır. Yəni, nənəmin şalı qoxusu var. Bu torpaqda mən yaşayıram. Bu torpaq yaxşıdır, pisdir. Mən həmişə deyirəm ki, o mənada ki, ya, o adamlar ki, fikirləşir ki, atamı ona görə sevməliyəm ki, atam məsələn məşhurdur, şöhrətli. Yox, mən onu elə fikirləşmirəm. İkinci əlaqə də, yəni mənim yaxınlarımın qəbirləri buradadır və o duyum var ki, yəni onlar buradadırlar, mən də burada olmalıyam. Vətən məhkəyədir budur, yəni milli mədəniyyət budur. Yəni mənim üçün məsələn vacib deyir ki, mütləq mən sevimli yazışım Azərbaycanlı olsun. Mənim üçün məsələn Hamir'i mən sevirəmsə, bəlkə Hamir daha maraqlıdır nəinki bütün Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni burada qabahət mən görmürəm. Amma bu bağlıq var əlbəttə. Xalq mahnıları var ki, mən onları sevirəm. Hətta mən fikirləşirəm ki, mən mühacirdə olsaydım daha çox qulaq sardım. Yəqin Azərbaycan musiqisi nəinki burada ola. Amma bu da normaldır. Yəqin.
Siz rus dilində oxumusunuz orta məktəbə.
Mən rus dilində oxumuşam, amma mən belə qəribədir ki, mənim ilk dilim rus dili olmayıb. Məni, yəni nənəm böyüdüb.
Nənəniz böyüdüb, o barədə biz danışırız.
Nənəm də bir dilli olub. 6 yaşım olanda atam, yəni nənəm anamın nənəsi idi. Birdən belə panik olub ki, bu deyici uşaq böyüyür, çox pis danışır rus dilində və məni nənəmdən ayırdı və çalışdı ki, o rus dili intervensiyası olsun. Amma artıq məktəbə gedəndə mən kifayət qədər dərval daşırdı rus dilində. Ondan sonra da elə əsas rus dili olub. Sonradan təzdən mən qayıtmışam Azərbaycan dilinə. Yəni yazılarla qədər, Dədə Qorqudla qədər, yəni hansısa dostlarla qədər. Amma aparıcı dilim indi de Rus dilidir. Mən kitabxanamın əksər əsərləri Rus dilli əsərlərdir.
Amma övladlarınızı Azərbaycan dilində oxutdunuz gerek ki, hə?
Bilirsiniz, hə, övladlarım Azərbaycan dili oxuyur. O da çox belə qəribədir. Məsələn, qızım konservatoriyada ki, mən istəyirəm Rus sektoruna keçim. Mənə dedi ki, o sektorda az gülürlər. Bu deyim mənə kifayət oldu ki, mən onu çalışım Rus dil sektoru. Ola ki, o sektorda az gülürlərsə, belki bu çox vacib bir anlamdır. Amma təbii sərbəst danışırlar Azərbaycan dilində.
Rəhman müəllim, unudulmaq istəyəcək qədər tanınmışsınız mı? Çünki eşitmişəm siz deyirlər unudulmaq istəyirsiniz, ona görə bu sualı verir.
Bəli, mənə elə gəlir ki, yaxınları demirəm, nəvələri, ortaq ağalar, bəlkə bir neçə adam var ki, onlara mən lazımam. O cümlədə mən deyə bilərəm ki, biz son illər ciddi belə bir aterapiya mərkəzi var, uşaqlar var, onların da yadaşına qalacağım. Amma ümumiyyətlə mən sayıram ki, unudulayacağım. Amma olsun ki, hansısa yazılar, hansısa kitablar yaşasın və mən yenə deyim, istəyərdim ki, hiç məni tanımadan o yazıların fikirləri yaşasın.
Niyazi Mehdi deyirdi ki, Rəhman Bədəlov çox mürəkkəb məsələləri şəkli görünə biləcək qədər izah edir. Nədir bu belə?
Mənə elə gəlir ki, mən tədricən sadələşdim. O dərəcədə mi sadələşdim ki, alaşılı oldum, onu deyə bilmərəm.
Kinoya nə bağladı sizi?
Kino təsadüf, yəni mənim həyatımda bir təsadüf çoxdur. Yəni mən əvvəl filmlərə baxmaq istədim, baxdım və sonra dedilər ki, yaza bilərsənsə yaz, mən nəsə yazdım. Ümumiyyətlə, kino sahəsi olduqca mənə maraqlı idi. Kino ilə əlaqədar mən Moskvaya təhsilcə getdim. Ona görə o təsadüf mən minnətdar olmalıyam.
Çəkilmək istəməmsiniz heç?
Yox, mən çəkilmək istəməmişəm, amma bir dəfə Rasim Ocaqov məni filmində çəkmək istəyib. Otel otağı filmində tipajım da görüntüşürdü. Amma mən gərginəm, yəni daxili gərginlik var. Yəni kamera olan kimi mən gərgin oluram. Ona görə o gördü ki, mən aktor alınmayacaq və mən də təkid eləmədim. Mən ki, vacib deyildi, belə deyək.
Daxili gərginlik dediniz, o sizin Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı yazınızı oxudum, Əhməd bəy Ağaoğlu ilə. Onun fikirlərindən orada statlar gətirirsiniz, orada var azadlıq, cəsarətə və sərbəstliyə söykənir. İndi hansısa...
Təxminən elədir.
Sizin azadlığınız onda nəyə söykənir?
Bilirsiniz, yəni bu vacib sualdır. Azadlıq deyilir iki növ olur. Biri daxili azadlıq, biri nədənsə azadlıq. Yəni, nədənsə azad olmaq mümkün deyil. Məyən qadağalar var, sən ona riayət eləməlisən. Amma mən daxili azadlığımı qoruya bilmişəm. Və məhz, bəlkə ona görə sağlamam. Xoşbaxtlıq çox, necə deyib, təbtaraqlı sözdür. Amma özümü normal hiss eləyirəm ki, yəni mən özümü əzmirəm, peşman deyiləm. Və həmiyə deyirəm ki, müəyyən qazancım varsa, minimum qazancım varsa, ən əsas məzid azadlıqdır. Azadlığı qorusan, sən bu yaşda özü normal hiss eləyəcəksən.
Rəhman mən, bu hər ənin bir daxili imperiyası var da belə götürəndə, məsələn məndə də var.
Təbii, təbii.
Bax, sizin o imperiyanızda nələr yasaqdır?
Mən deyə bilərəm ki, başqasını ağlatmaq mənim üçün çox ciddi yasaqdır. Və hətta məsələn, həyat yoldaşıma, mən o sözəmiş, xoşuma gəlmir həyat yoldaşım, başqa söz yoxdur məsələn. O deyirdi ki, sən bəzi məsələ sadələşsən. Mən deyirdim ki, mən qorxmuram ki, məni 10 nəfər allatsın. Mən qorxuram ki, mən bir adamı alladım. Hətta məsələn, 10 adam məni allatsa belə, mən o bir adamı allatmayacaq. Yəni, o mənim üçün vacib bir prinsipdir. O yasaqdır. İkinci imkan daxilində, mən deyə bilərəm ki, heç yoxdur. Amma ümumiyyətlə, mən həris deyiləm. Pula çox normal münasibətim var. Pul gir döyürəm, belə deyək də. O yasaqdır. Yəni, mən deyəndə fikirləşirəm ki, bunun arxasında gedən azadlıq dayanır. Yəni ki, elə olarsan ki, heç bir keyfiyyət azadlığı boğmasın. O hisslərdir. Başqalara mən deyə bilmərəm ki, mən üsiyyətli adamam, amma paxıldı deyiləm. Hətta mən məsələn yaxşı mənada paxıllıq eləyə bilərəm. Gündə işləməyi imkanı olan adamlar mən paxıllığımı çatır. Yəni, o istək var məndə. Təbii uşaqlara qarşı mən çox həssas olmağa çalışıram və mən çalışıram ki, əsəbləşməyim, hətta nəvələrlə qədər. Amma da belə əsəbləşirəm, o mən incidir, olduğu ki, qəbul edirəm.
Bəs nələr hamıya olar?
Nələr hamıya olar? Valla, mənə çətindir demək. Qorxmayasan. Həyata, məsələn, vurulmağı qorxmayasan, məhbətdən qorxmayasan, çətin işdə qorxmayasan, qorxmayasan, çəkinməyəsən, qapalı qalmayasan. Məsələn, mən müəyyən dərəcədə qorxmuşam. Yəni, müəyyən yaşlarda, təxminən 30-35-40 yaşından sonra mən yavaş-yavaş dərk etməyə başlamışam ki, qorxma. Yəni, zərbədən də qorxma, ağrıdan da qorxma, məğlubiyyətdən də qorxma.
Amma adamlar qorxanda yalan danışırlar, ha?
təbii, təbii. Yəni o qorxaqlıq, ümumiyyətlə o qorxaqlıq, qorxu gedir, hamıda var da. Amma gərək çalışasan ki, qorxunu deyəsən. Yəni Kolçakın bir sözü var. Yəni qorxu varsa, gərək qabağına gedəsən, irəli gedəsən. Qaçanda daha da artır o. Əlbəttə mən deyə bilərəm ki, hər dəfə qalda yerə bilmişəm. Amma bu fikir beyində varsa, müəyyən hallarda o kömək eləyir.
O dedicə vurulmaqdan da qorxmayasan. İlk dəfə vurulmağınız yadınızdadır.
Vurulmaq, təbii vurulmuşam. Yəni mən, amma deyim ki, çox vurulan adam deyiləm ki, məsələn, həyat boyu kəmiş kəməsə vurulum. Həyat boyu və məhəbbətdə də mən özümü stayer deyirəm. Stayer yəni uzun məsafəyə qaçar. Və splitter deyirəm. Qısa məsafəyə qaça bilmirəm. Yəni mən Puşkin deyirəm ki, bir günə elə vurulsun ki, yəni elə bir bütün ömrü ona həsr eləyib. O bacarığı məndə yoxdur. Məndə uzun məsafə lazımdır. Mən yavaş-yavaş qaçıram. Mən ilk dəfə vurulmuşam neçə yaşında? 14-15 yaşında. O yaxşı yadımdadır. Amma onu deyim ki, gənc yaşımda mənim məhəbbətlərim yəni məndə qalıb. Mən heç o barədə danışa bilməmişəm. Yəni mən o qədər qapalı olmuşam. Ona görə faciəli keçib.
Deyə bilməmisiniz də belə.
Yox, heç vaxt. Yəni o müəyyən yaşdan sonra təbii, yəni uşaqları varsa, elə varsa belə demişəm. Amma ümumiyyətlə o sözü də deməmişəm mən. Ki mən məsələn səni sevirəm, bu sözü deməmişəm.
Uzun məsafə dediniz, o məzarı nurla dolsun deyirlər. Amma Liberta xanım sizin o uzun məsafənin yarısında qoydu. Tam axıra qədər getmək.
Təbii də ümumiyyətlə onu deyim ki, təxminən bir 10 il qabaq desəydilər ki, o qədər mən ondan çox yaşayacağım. Mən inanmazdım, o da inanmazdı. Yəni o sağlam görünürdü, mən həmişə xəstələnirdim. Amma ki, 30 ilə yaxın biz yaşadıq və əlbəttə mən həmişə deyirəm ki, mən həyatımda iki qadın məni yaradı deyə bilmərəm, amma mənə enerji verib də. Mən həyat eşqi güclü deyir məndə. O iki qadın məndən xeyli çox enerji olan qadınlar olub. Və onlar mənə elə bir o enerji veriblər ki, mən indiyəcə normal yaşaya bilirəm. Biz müəyyən normal sikl yaşamışıq. Yəni, o nəvəni görübsə, deməli, mən deyə bilmərəm ki, o müəyyən sikli yaşamayıb. Yaşayıb, əlbəttə mən istəyərdim ki, çox yaşasın. Və əslində istəyərdim ki, mən az yaşayayım, o çox yaşasın. Yəni, ola bilər ki, onun uşaqlara, nəvələrə xeyri daha çox olardı. Yəni, qadındır. Amma da indi artıq onunla barışmışam və artıq o kədər işıqlıdır mənim üçün. Mən artıq darıxmıram.
Barışmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu?
Mən deyim sizə ki, mən ümumiyyətlə cavanlıqda küçəndə illərlə barışa bilmirdim. Amma indi bəlkə dərin küsmürəm ona görə. Mən dərhal məsələn, özüm söz açə bilərəm. Adam mənə yaxındırsa, yaxın deyilsə mən əksinə çox şad olaraq ki, küsmüşük, hiç danışmaq ihtiyacı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Axır vaxtlar deyirlər, daha çox hirslənirsiniz. Olur belə?
Bilirsiniz necədir? Mən bəzi məqamlarda dözülməz olmuşam. Və hətta hösələm hösələsiz olmuşam. Belə dəqiq olam. Yəni, bu kin də döyür. Ona görə istəyirsən ki, mən qapalı yaşamağı sevirəm.
Hamama getməyi də xoşlayırsınız deyirəm.
Yox, yəni hamam
hətta 2-3 dəfə.
5 il, 6 il olar ki, bir dəfə gedirəm, yəni səhət nələ qədər. Amma artıq 25-30 ildir mən. Məsələn, 3-cü günlər axşam müəyyətlə heç yerə getmirəm. Yəni, hamam günüdür və müqəddəs gündür. O hamam artıq ritualdır, mərasimdir. Yəni, adı kimək deyildir.
O da hamam dostları olmalıdır.
Tə? Hamam dostları da var. Əsas odur ki, tamam boşalırsan, zaman haqqında fikirləşmirsən, zaman səni boğmur. Yəni, heç yerə tələsmirsən, vurduxmursan. Hətta məsələ olur ki, bəzi yazıları mən hamamda fikirləşirəm. Dostları gəldikdə, yəni mən onlarla hamamdan kənarda demək olar ki, görüşmürəm. Və onların da belə deyək də, görünə ehtiyacları yoxdur ki, mənlə görüşsünlər.
O zaman dediniz, zamana münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, zaman əlbəttə mən məsələn fikirləşirəm ki, mən hansısa başqa dövrdə yaşamaq istəyərdim. Mən istəyərdim ki, kibar adam olub, deyək ki, 18 Fransada dövrün ilk dövrləri də yaşayayım. Ümumiyyətlə, qlobal dünya mənim dünyam deyil. Amma yəni bu dünyaya uyğun da yaşayır, yaşayacaq və deyim ki, onun belə tam sıxır məni deyə bilmərəm. Əlbəttə, Azərbaycan mühiti indi məni sıxır. Amma indi mənim üçün o qədər vacib deyil. O Çexov Məşvişov Vəsat var, Albağı bağı var. Mən deyim ki, mən artıq Albalı bağında yaşaya bilirəm. Azərbaycan yoxdursa, deməli, Azərbaycanda yaşamıram. Yox, dünyada yoxdursa, deməli, daxilində var. Albalı bağında mən yaşamaq istəyirəm artıq. Artıq Albalı bağında kədara Çıxıram, danışıram, amma heç kəs başlaşmıyor ki, bu artıq albalı bağın içində mən yaşamalıyım.
Nədən qoruyacaq o albalı bağı sizi? Nə verəcək albalı bağı?
Albalı bağı mənə, yəni, başqaları ilə, belə deyək, dəyin ünsiyyəti ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq mənim həyatımda nəvələrdir, kompüterdir və bilik dünyasıdır da, kitablardır, nə bilim, internetdir və s. Yəni, o qat var. Yəni, bu əslində budur. Siz deyəcəksiniz, mən dostlar, ümumiyyətlə, dərin dostluğa məndə meyil yoxdur. Dərin ünsiyyət məndə bircə qadınla olur.
Ətraf ümumiyyətlə sizə necə görünür, bax, indi?
Dünyanı götürsək, mən dərin böhran içində olan bir dünyanı görürəm. Bizdə isə, əlbəttə, babam, yəni bədər kəndçi olub, yəni kəndçilərə yuxarıdan aşağı baxmaram mən. Pis mənada kənd var, yəni şəhərə gəlmiş kənd var. Biri var kənddə, bir də var kənd şəhərdə. Məsələn, şəhərdə toyuq küçədə gəlməsin gələk. O şəhər bizə əli gəl ki, sadə şeydir, nə olacaq, toyuq qaçacaqdır. Yox, sadə şeydir. Yaxud şəhərdə kənd sayığı özü aparırsansa, dağılır bu. Bu mənada əlbəttə...
Kənddə də yəqin ki, şəhər sayığı aparmaq olmaq.
Orada təbii. Orada müəyyən əxlaq var. O əxlaqa riayət eləməsən, münasibətlər pozulacaq dərhal.
Nənənizin şalından daha çox şəhər iyi gəlirdi, yoxsa kənd iyi?
Nənəmiş şalından daha çox əlbəttə kəndi iyi gəlirdi. Amma artıq necə deyim, o fərddir. Yəni mən ümumiləşdirə bilmirəm ki, nənəm mövcud bir insandır. Amma mən sizə deyim ki, o məsələn indiki dövrdə mən dərinə getmək istəmirəm. Fikirləşirəm ki, məsələn, nənəmin babamınla nigahı indiki dövrdə baş tutmazdı. Yəni, nənəm onu atardı. Nənəm ola bilər biznesmen olaydı. Yəni, onun çox enerjisi vardı. Babam çox sentimental idi. Ona görə, yəni, bir tərəfdən kənd qoxusu gəlirdi. O, biri tərəfdən mən başa düşürəm ki, onu başqa situasiya keçirsən, neçənci ildir əmədə gedib, təxmin 50-ci illərdə. Deməli, o dövrü yaşayıb da, inqilab dövrü və s. Ona görə, yəni, kənd qoxusu deyəndə keçmişin qoxusu. Və belə daha da
keçmişin.
Keçmişin qoxusu.
Niyə nənənizlə qalırdınız?
Yox, o da çox sadədir. Anam tələbə idi və mənə fikirləşirdi ki, dərsi də məşq olmalıdır, deyək ki, uşaqdır. O yüzden gəlib fikirləşirdi bütün analar kimi ki, o bacarmayacaq, o cavandı, gəncdir. Onu da məni götürdü, özü saxladı.
Rəhman bəy, Bakıda anadan olmuşsunuz, Şuşa və Səlyan, səhv edəmirəmsə. Hansı şəhər necə bağlayır sizi?
Bilirsiniz, bu çətin sualdır. Mən sizə deyəm niyə. Əlbəttə, Şuşa mənə daha yaxındır. Şuşa gözəldir. Yəni, Şuşada mən Səlyanda daha çox olmuşam nəinki Şuşada. Amma Şuşada 3 yay dalbadal mən olmuşam. Yəni, özdəki, yəni, babamın evi vardı. Mən ora nənəmlə gedirdim. Yəni, orada qalan zaman məndə daha çox həkk olub şurva. Nəinki Səlyan. Səlyan əhvalatlar yanında döyür. Ona görə, yəni, müqayisə eləmək mənə çətindir.
Nənəniz öləndə nə baş verdi?
O ilk ciddi itki idi və mən çox şeyi onda anladım. Onda mən özüm də cavan idim, tələbə idim də. Mənim üçün məsələn o vaxt böyük bir kəşf idi ki, 90% ağlayan adamlar riyakarcasına ağlayır. Yəni, bəli, bir ki, insanlar ağlayanda ciddi ağlayırlar da. Və bir çox qohumlarımın, məsələn, məni görəndə, göz yaşlarını tökəndə, məni qucaqlayıb öpəndə, mən sonradan başa düşürdüm ki, bu axı qeyri-normaldır. O məni xeyri darıxdırırdı. Yəni, mən öz kədərimi istəyirdim ki, başqalarından artıq gizlədim. İlk günlərdə mən istəyirdim ki, hamı görsün ki, mən necə kədəriyəm. Sonra başladım. Və o itki dərin idi. Ona görə ki, mən indi həyatım elə gətirib, mənim doğma evim nənəmin evi idi. Yəni, valideynlərim evi deyirdi. Mən axıracı və anam hətta darıxırdı, yəni, mən bunları deyəndə, amma yəni, həyat elə gətirib də. Həbət evi itirdim mən. Yaxud mən deyə bilərəm ki, yoldaşım, həyat yoldaşımı itirəndə mən elə oldu ki, təxminə 6 aydan sonra krama getdim. Və sonra fikirləşdim ki, məndə dərhal vətən itdi, ev itdi. Nə evim var, nə ailəm, nə vətənim. Mən belə bir anlayış məndə oldu ki, məndə heç nə yoxdur.
Mən bu necə idi bunu hiss eləmək?
Birdən istiləmə elə idi ki, mən həməşə Bakıdan harasa gedəndə məndə bir oyun vardı, daxil oyun. Yəni bir gün ki, qabaq mən sayırdım ki, neçə saatdan sonra mən Bakıda olacaq. Mən gördüm ki, onu saymıram mən. Saymaq istəmirəm mən. Və ondan sonra mən artıq saymıram ki, neçə saat sonra Bakıya gələcəyim. Yəni o məqamı gözləyirdim mən ki, qapını açacaq, evə gələcəyim. O məqam artıq yoxdur. İndi məlum oldu ki, o məqamsız da yaşamalar və yaşayıram, amma artıq müəyyən dərəcədə var o mənadakı nəvələri görürəm. Amma o necə deyim? O həssaslıqla, o intizar yoxdur artıq. Ona görə fikirləşdim ki, artıq məni cəzb eləyən yer yoxdur. O yerdir, nədir ki, o vətəndir, ailədir, evdir.
Bəlkə bu dünyadan getmək?
Yox, sonra məlum oldu ki, yəni bu dünyanın bəzi nimətləri mənə xoşdur. Mən o görə özümü intihar eləmədim. Mən təxminən bir ilə küçələri eyləndim. Sonra evi dəyişdirdim və indi artıq cazibə var, ona görə mən tək yaşayıram.
Amma intihar barədə düşünürdünüz?
İntihar barədə, belə deyim, ciddi düşünmürdüm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə, yəni necə deyim, intihar meyilli adam deyiləm. Çünki o yenə bir jestdir, o jest xoşlamıram mən. İntihar da bir jestdir.
Rəhman bəyim, bax, mən indi sizə baxıram, belə deyək, təbii 45-50 yaşın yaxasından tutub buraxmayan adam təsiri bağışlayırsınız. Yəni 71 heç demək olmaz sizə. Bəlkə təzdən başlamaq olar.
Yox, yəni ki, iki nəfərin təhalığı dəhşətdir. Yəni bir nəfərin təhalığı dözmək olar, amma iki nəfərin təhalığı, mən məsələ mənəki adam üçün iki nəfərin təhalığı dəhşət olardı.
Yəni siz başqa bir adamı da tənha eləmək istəmirsiniz?
Yox, yox, başqa adamı özümü də, özümə də yazığım gəlir.
Rəhman müəllim, 71 yaşında nəyiniz var?
Çox şeyim var, mənim nəvələrim var, sağlamlığım var, dostlarım var. Mənim elə işim var ki, mən orada özümü normal hiss eləyirəm. Məni, belə deyək də, özümü sıxmayaraq mən yaşayıram. Yəni, heç kəsin mənim üstündə hökmranlığı yoxdur, heç asılıq yoxdur məndə. Və mən nə istəməliyəm? Yəni ki, mən həmişə, mən ümumiyyətlə deyirəm, həyat boyu mən qalib gəlmişəm, yəni məğlub olmamışam. Yəni kiçik məğlubiyyətlər olub, ümumiyyətlə, hətta mən deyə bilərəm ki, bundan pis ola bilərdi, bundan yaxşı ola bilməzdi. Bundan nə ola bilərdi? Düzdür, həyat yolaşım sağ ola bilərdi. Onu danışmırdı, o başqa, heç deyim, o başqa silsilədə ola problemdə, biz başqa şey deyirik. Mən bundan çox ola bilməzdi. Kimsə deyə bilər, hətta mən sizə deyim ki, mən 60 yaşım olanda, orada da, onda da mən imtina edirdim və Tehran Əlişan oğlu tanıyırsınız, o bir intervyu aldı. O, ona mən dedim ki, mən qalib, o hətta başlıq yazdı ki, qalib, Rəhman özünü qalib sayır, belə bir şey yazdı. Mən dedim ki, əlbəttə çox bir adam var ki, fikirləşdi ki, bu nəyi var ya bunun, bir mənzilli otağı var, maşıdı yoxdur, bağı yoxdur və s. yoxdur, xaricə getmir, nə bilim, istirahat eləmək böyük qalar yoxdur, o, bu nəyə də razıdır bu. Amma onlar mənim gözümdə baxsalar, görərlər ki, bu həyatın ləzzəti çox böyükdür və bu yaşda başqa şey arzulamaq günahdır, günahdır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Dəyməz, sağ olun.
Bir dənə də sonda bir şey soruşun. Bu söhbətimizin musiqisi var idi, yoxsa yox?
Vardı. Vardı. Musiqisi də o idi ki, yəni bir tərəfdən sadə idi, o bir tərəfdən də dözümlü idi. Yəni, siz özünüzü yox, məni işitmək istəyirdiniz. Ola bilər ki, başqa janrda başqa cür aparmaqlar özünə. Bu janrda düz deyir, siz istəyirsiniz, mən gəlməyəcəkdim. Amma da bura gəldi, burada qaça bilməsin. Gəlməyəcəkdim. Ona görə ki, mən yenə sayıram. Yəni, bu vacib deyil.
Belə, biz ayrılan vaxt başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədalov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliği.